Ikgad uz Eiropas Savienības ceļiem bojāja 25 tūkstoši iedzīvotāju satiksmes negadījumos. Eiroparlaments cer uz pusi mazināt šo rādītāju, uzlabojot noteikumu pārkāpēju datu apmaiņu starp valstīm. Sistēma, ka par citā valstī izdarītu pārkāpumu autovadītājs saņem arī sodu atgriežoties savā mājvalstī, ieviesta pirms 2 gadiem, taču tā darbojusies nepilnīgi. Eiropas parlaments pieņēmis izmaiņas direktīvā, kas paredz jaunu tiesisko bāzi noteikumiem par datu apmaiņu, jo pērn Eiropas Savienības tiesas spriedumā atzīts, ka iepriekšējā bāze proti policijas sadarbība bijusi kļūdaina. Starptautiskā sodu sistēma turpmāk būšot vienlīdzīga pret pārkāpējiem visā Eiropā, skaidroja projekta ziņotāja parlamentārieti Nesa Ajala Sendera.
Pero bueno.
Ar grozījumiem mēs ceram nevien mazināt uz pusi bojā gājušo skaitu uz Eiropas Savienības ceļiem līdz 2020. Gadam, bet arī samazināt ievainoto skaitu. Pēc ekspertu aplēsēm ar direktīvas palīdzību varētu izdoties bojā gājušo skaitu uz ceļiem samazināt par 40 tūkstošiem gadā. Mēs runājam par vienu pilnu lidmašīnu ar cilvēkiem, kas ik gadu varētu palikt dzīvi. Priekšlikumu, kas tiks apkopot līdz nākamajam gadam ziņojumā, stipri nās pašreizējo sistēmu.
Pārrobežu transporta līdzekļu reģistrācijas datu apmaiņa sodīšanas vajadzībām notiks par pārkāpumiem saistībā ar ātrumu pārsniegšanu, drošības jostas nelietošanu, sarkanās gaismas šķērsošanu, braukšanu alkohola reibumā vai narkotiku ietekmē, motociklista ķīveres nevelkāšanu, braukšanu pa neatļautu joslu, kā arī mobilā tāruņa lietošanu braukšanas laikā. Eiropas komisijas transporta komisāra Violeta Bulce parlamenta debatēs par attiecīgajiem grozījumiem norādīja, ka līdz ar uzlaboto direktīvu iedzīvot vairāk kā jebkad sapratīs, ka ceļu drošība nebeidzas aiz nacionālajām robežām. Turklāt likumprojekts paredz ieviest sistēmu arī valstīs, kur līdz šim tā nedarbojās.
The new directive will now be implemented according to the transport legal basis.
Jaunā direktīva turpmāk darbosies visās 28 dalību valstīs, nevis tikai 25 kā līdz šim, jo sistēmā neiekļāvās Lielbritānija, Īrija un Dānija. Priekšlikuma īstenošana uzlabos drošību uz ceļiem, kas ir viens no galvenajiem mērķiem kopējā transporta politikā. Pārlieku daudz cilvēku Eiropas Savienībā arvien ir pārdrošu neapdomīgu autobraucēju upuri. Šie šoferi nerespektē satiksmes noteikumus, dodot iespēju jebkurā valstī viņus viegli identificēt brīdī, kad izdarīts pārkāpums, tas radīs pozitīvu ietekmi uz satiksmes dalībnieku uzvedību uz ceļiem.
Jaunie noteikumi vēl oficiāli jāapstiprina ministru padomē, bet pašreizējie noteikumi par datu apmaiņu būs spēkā līdz maijam. Savukārt Eiropas komisija līdz 2016. Gadam gatavos ziņojumu par direktīvas īstenošanu un tās ieguldījumu ceļu drošībā. Vērtējums došot iespēju arī noskaidrot, vai starptautiskā līmenī būtu jāharmonizē satiksmes noteikumi. Sinti Ambota, Latvijas radio.